Það komið að því, fyrsta handritið komið í loftið í handritasamkeppni Imodium. Handrit eftir ungan mann úr Reykjavík. Við hvetjum ykkur til að senda okkur handrit inn á Imodium hjá 01.is eða imodium@01.is. Góða skemmtun!
Hver þetta með leyfi?
Góða kvöldið, Guðrún heiti ég, hver það?
Ég morðingi
Hvað segirðu?
Ég morðingi og ég nauðgari
Ha? Hvað það að segja?
Ég ætla að drepa þig!
Ha?
Ég ætla að drepa þig
Ætlar að drepa mig?
Já, ég ætla að drepa þig, ég ætla að nauðga þér
Hver þetta eiginlega? Er þetta eitthvað símat?
Nei, þetta ekkert helvítið satt, ég ætla að drepa þig og nauðga þér
Heyrðu nú mig, þetta bara dónaskapur
Þú dauð, Belja, þú dauð, fucking dauð!
Þú ætlar að hætta þessu, þá yfir að ringja á lögregluna!
Helvítið stjöfell, Belja, þetta nauðgæðir! Það drepaðu að nauðgæðir!
Herri, nú ég búin að fá nóg, helvítið stónið þinn, nú skellu ég á! Halló?
Hæ, ástu mín, fyrir ekki að þetta var ég sem hringdi að hann, fyrir ekki að dónaskapinni mér, ég bara svolítið innmann hefði vinnunni, Eru krakkarnir komna heim? Fyrirgefðu, þetta var mér að kenna, fyrirgefðu. Eru ekki hryggur í matinn örgulega?